Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Mennesker kan se ensomhed på andre. Desperation stinker. Det er så ledigt, at det er sådan, men det betyder jo også, at man skal være opmærksom på, at man ikke stinker af sin desperation. Og det tror jeg er almen gældende, at desperation er noget, der det skubber folk væk. Desværre.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I byen Gifu i Japan ligger Kasamatsu-fængslet. Men hvis man der kigger indenfor, så er det ikke kun barske, hårdhudede kriminelle, der sidder bag trammerne. I flere af cellerne vil man finde kvinder på 65 år eller ældre. Faktisk var en femtedel af de kvindelige indsatte 65 år eller ældre i 2019, og det er ikke et tilfælde. Hvis man skal tro de her kriminelle kvinder, så vil de nemlig gerne være bag trammer. I Japan er der flere end 4 millioner ældre kvinder, som lever alene. Det er dobbelt så mange som mænd. Og hvor livet ude i samfundet byder på en ensom tilværelse, uden selskab og uden lægebehandling, så får man det hele, hvis blot man har begået en forbrydelse. Derfor er der mange, som overtræder loven. Hvis man kigger i statistikkerne, så er det primært butikstyverier, som kvinderne tyr til. I Japan udgør butikstyverier nemlig 83% af de forbrydelser, som begås af kvinder over 70. Ifølge en 85-årig japansk kvindelig indsat, som New York Post talte med i 2019, så havde hun ingen at få hjælp hos, da hendes opsparing var brugt. Hun fejrede sin 85-års fødselsdag bag trammer, og det var den første rigtige fejring af sin fødselsdag, hun havde haft i 2 årtier. Og det er ikke kun i Japan, at udfordringen med at skabe venskaber opleves. Næsten 1 ud af 10 voksne i Danmark har tegn på ensomhed. Det viser tal fra Danskernes Sundhed 2023, og derudover så har hver femte mand sjældent eller aldrig nogen at tale fortroligt med. Det er ca. 140.000 mænd på landsplan. Men hvorfor er venskaber en vigtig relation? Hvorfor er den måske endda vigtigere end den relation, man har til sin partner eller til sin familie? Og hvordan er vores sprog vedrørende venskaber utilstrækkeligt? Det er, hvad det skal handle om her. Frederik Svindt. Jeg har en ven. Han hedder Christian, ikke? Vi har kendt hinanden siden børnehaveklassen, sådan cirka. Og hvis nu der var en, der spurgte mig, hvordan mig og Christian, vi var endt med at blive venner, så ville jeg nok svare, jeg er ikke helt sikker. Det skete bare. Hvad synes du om sådan en beskrivelse af et venskabsstart?
Den er meget korrekt, jo. Det er det, der gør nogle gange, at venskab bliver sådan lidt den måde, vi taler om venskab på. For eksempel en gammel barndomsven. Den måde, det er opstået på, det ved vi ikke helt. Vi skete bare, og så er vi blevet bedre venner, fordi vi har kendt hinanden lang tid. Og hvis det er sådan en måde, man får venner på, så er det faktisk meget impotent. Det er bare noget, der sker. Det er ligesom at kaste terningerne, og så må man håbe, de kommer.
Når du siger, at det mangler noget, når vi har en opfattelse af, at venskaber, det er bare noget, der opstår. Hvad er det så, du siger, vi mangler?
Vi mangler at forstå handlekraften i det. Jeg tror, når jeg holder foredrag om det, så siger jeg, at jeg ringede hjem til min far og spurgte ham, da jeg var 20, du ved, hvordan er du blevet så gode venner med dine venner? Så siger han, det er nogen, jeg har kendt lang tid. Og hvis han sagde det, altså som fortælling, så ville det jo være ligesom at sige til mig, ved du hvad, søn, I kan vente 15-20 år, så har du det sikkert. Og kan du se, det er ikke særlig gunstigt, det er ikke særlig rart at få at vide, faktisk. Så det impotente, eller det kraftløse, ligger i, at vi gør det som noget tilfældigt. Hvor der, hvor jeg synes, det er vildt spændende, og der, hvor det virkelig styrker os, det er at forstå, okay, det er ikke tilfældigt. Hvis ikke det er tilfældigt, hvad er det så, det handler om?
Frederik Svindt har gennem 10 år holdt foredrag om ensomhed, samtalens kunst og værdien af gode venskaber. Han har hele sit voksne liv været optaget af venskaber og hvordan vi taler om dem. Han har holdt mere end 800 foredrag, især for unge, og sideløbende så har han altså solgt 100.000 samtalespil med sin virksomhed, som man senest har kunnet se ham være i programmet Løvens Hule med, og så en far til 4. og nu er han så ude med den bog, der hedder Venner for livet. Og da Frederik var omkring 23 år gammel tilbage i 2010, der mistede han flere af sine venner, hvilket er noget, der har haft stor betydning for hans forhold til ideen om venskaber.
Altså, jeg er sådan en hyper ekstrovert menneske, som virkelig synes, det er nemt at møde nye mennesker. Og så i 2010, da jeg var 23, så mister jeg en flok venner. Der var en ulykke i Norge, og der er 6 gutter, der er ude, der sejler ud med en ø, og så kender båden, og der er kun 2, der overlever den her ulykke. Og nu er det jo 14 år siden, men så selvfølgelig er det noget, man taler om på en anden måde nu, end lige da det var. En del er, at man mister nogen, og der er en sorg, og der er alle de her smerter forbundet med det, og som føles så unaturligt, når man har den alder, at det skal ske, både for en selv og for dem. Det sker for deres familier, og for, at du ved, der er noget så forkert i unge mænd på toppen af livet, som forsvinder.
Og det var sådan nære venner?
Ja, altså en af dem sad jeg nemlig sammen med aftenen, før han tog afsted, ude på min terrasse kl. 4 om natten, hvor han egentlig skulle tidligere afsted næste morgen, men der var bare den her vidunderlige tid sammen, og nogen jeg spillede musik med, som jeg havde gjort med, jeg tror vi havde 8 års jubilæum eller sådan noget, i at spille i band sammen, og den ene der, sådan. Så det var jo virkelig nogen, som var tæt på, og nogen, hvor vi havde drømmene om livet sammen, og så spillede musik på sådan en måde, hvor man, vi skal bare blive ved med at spille musik, ikke, vi skal, altså, det skal ikke noget nødvendigvis, vi skal bare være venner, der har et band sammen for altid, var den følelse, det var. Så på den måde, så det, jeg oplevede det på det tidspunkt, har helt sikkert også præget, at jeg synes, venskab blev mere interessant. Så en ting var, det var noget, jeg gik og tumlede med i min eget privatliv. Men det, jeg oplevede det her, satte jo virkelig også tingene på spidsen i forhold til, hvorfor skal vi arbejde på vores venskaber? Hvorfor skal vi ture og styrke dem og skabe den her kvalitet? Det skal vi jo, fordi det kan faktisk, vi kan ikke engang vide, hvor lang tid det er her. Jeg tror, det var den banale, sådan første oplevelse. Men også oplevelsen af den smerte, det er at miste det. Det hedder det C.S. Lewis, som skrev Narnia-bøgerne. Han siger det egentlig ret fint. Han siger, at hvis man ser 3 venner, der er venner, og der er en, der dør. Så de 2 venner, der er tilbage, de mister deres ven. Og de mister faktisk også hinanden for en tid. Fordi den, de var de i kraft af ham den sidste også. Altså, men vi bliver dem, vi er, på grund af vores venner. Der er måder, jeg griner på, der er måder, jeg tænker på, som jeg er i kraft af mine venner. Og mister jeg dem, så mister jeg noget af mig selv. Og nu skal vi lære hinanden at kende igen. Og det synes jeg var sådan en ret vild måde at forklare, hvor kraftigt sammenflettet vi er, og hvor betydningsfuldt venskabet er.
Og man kan sige, en af de tanker, du har gjort, og som du også skriver i den her bog, Venner for livet, der beskriver du, at du har en tese om venskaber, som er, at vi godt ved, at det er vigtigt, men at vi ikke altid værdsætter det nok. Mm. Hvad mener du med det?
Jeg mener det, at vi igennem mange år faktisk historisk set har puttet familien og parforholdet op på en eller anden det vigtigste. Så hvis du nu er vi jævnaldrende, og hvis nogen af vores venner nu ikke havde en kæreste, eller nu har jeg 4 børn for eksempel, så er jeg jo head of curve på den måde, men hvis nu nogen af mine venner ikke har det, så spørger deres familie eller deres venner jo ind til, nå, hvordan går det med det, skal du snart, du ved, som om det er ligesom skridtene, man skal tage. Og vi er også vant til, at folk kan få en kæreste, og så glemme alle deres venner fuldstændig, fordi det er jo det, der sker. Så bliver venskabet sådan en next best thing, altså du ved, det bliver ikke lige så godt, fordi der er jo det her, der er vigtigere. Og på den måde, så synes jeg, vi ender med at tage venskaber for givet, fordi vi putter venskaber, familie og parforhold op på sådan en, det er det vigtigste hierarkisk, du ved. Og så er venskabet, det er alligevel bare sådan en andenrangsrelation.
Men ser du det nogle steder ude i samfundet? Altså en ting er, hvordan du lige selv har det med det, men det der med, at vi ikke værdsætter venskaber nok. Er der noget, når du kigger rundt i hverdagen, eller altså, er der noget, hvor du kan se, at der er noget, der peger på, at vi som samfund ikke værdsætter det nok?
Hvis vi nu bare tændte Godmorgen Danmark hen over de sidste 10 år, og så sagde, hvor mange gange har det handlet om familie eller parforhold? Hvor mange gange har det handlet om venskab? Så vil vi se, at det vil være under 1% gange, det har handlet om venskab. Hvis vi læser vores avis, så vil jeg se hurtigt, at igen de sidste 2 år, nu har jeg Kristeligt Dagblad for eksempel, der kommer lige nogle snigende artikler ind, men ellers så har der ikke, så har venskabet været en overset relation. Jeg tror, der er en, der kalder det den glemte dyd. Vi vidste godt, det var vigtigt. Vi har bare ikke talt om det. Filosoferne har skrevet om det for lang tid siden, men der har været lang tid, hvor det har været overset. Og det vender lige nu, men jeg tænker egentlig bare, at man kan lave analysen af at kigge på de forskellige medier og se, hvornår har de talt om sådan decideret venskab, hvor mange film har vi set handle om venskab. Det er meget markant nu. Pil, sangeren, har lige lavet en sang, der hedder Andre Venner. Det er jo sådan, hov. Altså, jeg tror, de fleste stusser lige over, hov. Det er en sang om jalousi i venskab. Har jeg nogensinde hørt en sang om jalousi i venskab?
Hvorfor tror du, Frederik, at synet på venskaber, at det har ikke været lige så højt prioriteret i samfundet som parforhold og så videre? Hvorfor tror du, vi er endt der?
Den nørdede længere forklaring handler helt tilbage til sådan romantikken. Før romantikken, jeg synes et eller andet tidspunkt i, jeg tror det er 1800-tallet eller sådan noget, der var det sådan, at parforholdet faktisk mest og for de fleste var praktisk. Altså du ved, det var ikke nødvendigvis de store følelser, der blev vækket for, at det skulle ske. Det var lige så meget, at vi skal have den der gård. Og så der var venner faktisk for mange vigtigere. Og hvis vi læser Kierkegaard, så er det meget om venskabet, han taler om. Hvis vi læser William Blake, han skriver kærlighedspoesi til sine venner. Og det er ligesom før det her tidspunkt, hvor at det begyndte at vende til at sige, at romantik også imellem par blev en agtet ting. At man skulle faktisk virkelig elske sin kone, eller man skulle virkelig blive forelsket, og man skulle selv have lov at vælge, hvem man ville blive gift med. Og i takt med, at vi så har frigjort os fra de der normer og de der regler, og så ligesom i højere grad finder vores store kærlighed, så har den også tippet balancen til at gøre ved parforholdet til den, ligesom, den mest agtede relation. Så tror jeg bare, at vi har gjort det også igennem vores kultur, og den måde, vi har fokuseret på det, at venskabet har fået en birolle, men aldrig været hovedrollen, også altså, helt fysisk i de film, vi ser, så vender det jo en lille smule med tv-serien Friends, kan man sige, hvor den begynder at kigge på det, men alligevel så formår den aldrig helt at gøre det, fordi den handler stadigvæk 70% om parforhold, imellem venner godt nok. Men, ja. Så den formår ikke helt at gøre det, men der kommer et lille skifte ind der. Men jeg tror faktisk, det er den, der begynder at vende drejningen til at sige, nu skal vi lige kigge lidt mere på venskab, og så begynder vi at have tv-serierne og alle de der ting, begynder at handle mere om venskab, og så er det ligesom sådan, begynder at tippe bøtten en lille smule med at sige det. Og så tror jeg, at det, at vi så ikke kan finde ud af at være gift hele vores livet, og vi ikke, eller ikke finde ud af, men vi ikke finder en partner, vi er gift med hele livet, og folk, de, du ved, ikke finder dem nødvendigvis, og ikke engang gider, altså, det lyder så hårdt. Men altså, der er ligesom nogle nye kulturer, der sker, både på køn og på måden, vi får børn på, måden, vi bliver gift på, måden, vi ikke bliver skilt på, som gør, at de der sådan, ting, som var så stabilt og fastlåst, ikke er det mere. Og derfor så bliver venskabet nærmest et anker i en kaotisk verden lige pludselig.
Men det giver vel meget god mening, tænker jeg, at man har, hvis vi har sådan en prioriteringsliste, hvilket jo ikke er særlig kønt, men hvis vi havde sådan en liste over, hvad der er væsentligt i livet, at det kan godt være, at venskaber ligger højt, men at vi har familie og ægtefælle, at det ligger højere. Det er jo de ting, som familie har vi ikke selv valgt som udgangspunkt. Og en ægtefælle, kan man sige, har vi til dels valgt, men det er alligevel en del af familien, ikke? Jeg tænker bare, at det, vi ikke kan vælge, som er et fundament for vores liv, er vel... Er det ikke vigtigere end venskaber?
Det tror jeg ikke, det er. Af den grund, at for nogen vil familie overhovedet ikke være en god ting eller en tryg ting. For nogen vil det være rigtig forfærdeligt at skulle bruge meget tid med sin familie. Hvis man tænker på sine forældre eller sine søstre, de kan have ødelagt det en. Det kan også være, der er en dårlig kemi. Vi kan ikke putte familie i sig selv, derhen. Jeg synes ikke, vi skal give slip på familie. Det er slet, altså jeg er ikke fortaler for, at man afskærer sig fra sin familie, medmindre de har været lavet overgreb på en eller anden. Så synes jeg helt klart, at familien skal holdes fast, fordi det nemlig er den relation, vi er blevet givet. Som du siger, den er der bare. Der er noget i den. Og den ting, den dimension af, at der er en relation, der ikke kræver dit valg, er en gave i sig selv. Venskabet giver noget andet, og jeg tror, der var en undersøgelse, en amerikansk undersøgelse, der siger, at vi har ligesom tre typer af relationer, vi har brug for. Og han kalder intime relationer, det der, vi putter familien og parforholdet i. Hvis ikke man har det, altså man kan jo godt leve et liv uden at få familie og parforhold nødvendigvis, så kan man tage nogle venner og putte ind i den intime relation. Men så er det dem, der får lov til at komme helt tæt på, dem man prøver at skabe et liv, og man deler det en mere markant måde. Og så er der de nære relationer, de nære venner, som er dem, vi laver aftaler med. Og så er der fællesskabet, som er der, vi ses omkring noget andet. Og så er det jo gaven, at der er nogle mennesker. Så du får relationen, uden at du kom fra relationen. Jeg kommer måske for at spille fodbold igen, men der er relationer, og det er helt vildt rart at være sammen med dem. Men det er også en gave at være sammen med noget, hvor det ikke der er mindre på spil. Det, som den her undersøgelse så sagde, det var, at vi har faktisk et behov for alle typer af relationer. Så måske skal vi bare lade være med at putte dem op hierarkisk og så sige, for at jeg kan være en god far og trives i mine intime relationer, så skal jeg faktisk være opmærksom på, at mit behov for de nære relationer og for fællesskabet også er fyldestgjort. For ellers vil jeg gå og føle en ensomhed, som jeg ikke kan placere, og måske vil den gå ud over min familie. Og jeg tænker tit, det er det, vi ender med, det er, at vi placerer ligesom alle vores æg i en kurv, og tænker, nu har jeg min kone, hun skal være det hele for mig. Det er derfor, mænd er dummere end kvinder på det her punkt, fordi man spørger, hvis man undersøger statistisk set, spørger mænd, hvem er din bedste ven, så vil de sige min kone. Og hvis man spørger kvinder, så vil de nævne tre deres veninder. Altså, og det er helt klart et issue, at vi gør parforholdet til noget, der skal udfylde mere, end det kan. Og jeg tror faktisk, det er det, der er grunden til, at det ikke skal være vigtigere. Det er fordi, det skal være vigtigt. Men vi skal ligesom have øje for det andet imens, ellers så mister vi underhullerne og de der sider af os selv, som kun kommer i spil. Selvfølgelig skal vi bruge mere tid på vores familie. Men sådan i værdsættelsen af det, og i forståelsen af, at vi skal prioritere det i vores valg, så skal vi på en eller anden måde ligestille de her tre relationer som noget, vi skal være opmærksom på.
Næsten 1 ud af 10 voksne i Danmark har tegn på ensomhed, og andelen er lidt større blandt kvinder. Det er 10,9%, som har tegn på ensomhed blandt kvinderne, og det er blandt mændene 8,2%. Et tilsvarende mønster genfindes i alle aldersgrupper, og for begge køn der er andelen størst i de yngste aldersgrupper og falder overordnet set, jo ældre mændene og kvinderne bliver. Det fremgår i rapporten Danskernes Sundhed 2023, som er en opgørelse over borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. Hvad er det egentlig, som du mener er der, hvor det halter, når vi taler om sproget?
Det er der jo vildt mange steder. En ting er bare, at vores internet har fucket det lidt op med, vi kalder det Facebook-venner. Det er sådan lidt en joke nogle gange, og vi befinder folk, vi ikke kender og alt sådan noget. Så der er noget, der har ødelagt det i den måde, internettet har overtaget begrebet venner på og gjort det til sådan en ingenting.
Hvordan har det påvirket begrebet venner?
Jeg ved ikke, om det har påvirket vores nære relationer. Det har påvirket vores sprog, at vi må bruge det. At vi tillader, at de har sådan puttet det på et prædikat, hvor jeg har over 2.000 af dem. Jeg har ikke 2.000 venner, og jeg kan ikke huske navnet på 2.000 mennesker. Men så mange venner har jeg der på Facebook. Og så er der nogle ord, som vi bruger, for eksempel, jeg tror, de to primære er, at vi siger, at man bare får venner. Hvis man nu har nogle børn, der skal starte på en ny skole, så siger man, det skal nok gå, skat. Du får en masse nye venner. Du ved?
Ja.
Det bliver sådan en beroligende ting, som om det kommer af sig selv, og det er nok, det er nemt jo. Og den sætning er dårlig for os, fordi vi får det til at lyde nemt, og det tror jeg ikke, det er. Det betyder ikke, at det ikke er nemt, når man er barn, og det betyder ikke, at det ikke kan opleves nemt, og det betyder ikke, at man skal overtænke det. Men hvis ideen er, at vi bare får det, så er det jo noget, hvor man næsten kan få følelsen af, hvornår var køen? Du ved, hvornår blev de uddelt, de der venner? Hvornår jeg var der ikke den dag? Var jeg syg, eller hvad skete der? Fordi jeg har ikke fået nye venner. Og kan vi se, så er der jo et problem, hvor vi skal forstå, at det handler om, at vi viser nogen ved dem. Problemet er, at det ikke er sikkert, at de viser dig, du ved dem. Og der er der også helt vildt meget i sproget i forhold til, at vi ikke bare gør det nemt. Vi siger, man får det ved at bare gå hen og vælge, bare vis nogen, du ved dem. Det er heller ikke, så nemt er det ikke engang. Vi viser nogen, vi ved dem, og så opstår der ligesom muligheden for, at de kan sige ja eller afvise dig. Og så er der en anden ting, som jeg synes er interessant, og det er det her med, at vi bare bliver bedre og venner med tiden. For det er, sådan, det er lidt de to ting, jeg egentlig grundlæggende nogle gange siger. Hvis vi skal rydde op, skal vi da være med at tro, at vi får venner. Vi vælger venner. Vi viser nogen, vi ved dem. Og hvis vi ikke bare skal sige, at vi bliver bedre venner med tiden, for det er lidt den måde, vi ender med at tale om det på, men jeg har en god ven, vi har kendt hinanden lang tid, som om det er kvalitetsstemplet. Så tror jeg, vi skal fjerne tiden, og skal vi sige, at det er en god ven, det er en, der kender mig. Punktum. Og når det er en, der kender mig, så er det, der er kvaliteten af det her venskab. Det er en, der forstår mig og møder mig og ser mig. Og det kan jeg jo arbejde for. Så kan vi jo bruge tid sammen, og jeg kan grine på den der grimme måde, jeg gør, og så kan jeg se, om du stadig synes, det er sjovt, eller du ved, at jeg kan fortælle noget om mig selv, og jeg kan prøve at lære dig at kende, og det bliver bare meget mere håndterbart. Så jeg synes, der er nogle ting i det i sproget, som er helt vildt spændende at kigge på.
Ifølge tal fra Forum for Mænds Sundhed 2023, så fremgår det, at hver femte mand har sjældent eller aldrig nogen at tale fortroligt med. Det svarer til ca. 140.000 mænd på landsplan. Blandt de 35-39-årige, der er tallet op på 27%. Halvdelen af dem, der aldrig eller sjældent har nogen at tale fortroligt med, er enlige. Hvad gør
Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
Du, for at få venner, nu hvor du er voksen.
Jeg flyttede ud på landet for 4,5 år siden. Så kom corona, lige efter vi var flyttet. Jeg synes, det ødelagde lidt af noget af det naturlige element i at komme ud til et nyt sted og få venner.
Men gør du noget for at få venner som voksen?
Ja, jeg gør helt klart noget, synes jeg. Altså, nu inviterede jeg ud i sommerhus, der var der tre af dem, som er nogle af dem, som jeg er blevet venner med af at flytte derud. Og der er også noget sådan datingagtigt i noget af det, hvor det sådan, du ved, nej, nu sagde jeg nej, fordi jeg ikke kunne, men har jeg så afvist sådan, at han ikke tør spørge igen? Eller skal, altså nu skal jeg huske at spørge igen.
Ja. Hvis man ser på det at skabe venskaber som en form for dating, så synes jeg, det er interessant, at når det handler om dating, så føler jeg, at der er en masse uskrevne regler, som man godt er klar over. Mm. Men jeg føler, at hvis jeg skal ud og have venner, så er der også en masse uskrevne regler, men jeg har bare ikke rigtig nogen idé om, hvad det er.
Nej. Det er meget, jeg synes, det er en meget præcis beskrivelse af den måde, venskab er tillært. Og jeg tror også, det der er, det er. Så når jeg taler om, når du sagde det der med, at du var barn, og det var nemt, fordi så er der nemlig den måde, vi lærer at få venner på igennem livet, er noget, vi lærer af os selv som børn. Vi er faktisk født verdensmestre næsten i at blive venner med folk. Altså, det kan være det første år, så kalder man spejler sig. Så man laver noget ved siden af hinanden, så øver man sig på venskab, altså på relationel kontakt som små. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, så begynder man at kunne lege sammen. Og det er ligesom det, der er de første 3-4 år af livet, det er egentlig at kunne finde ud af at være sammen med andre mennesker. Og det er faktisk også at finde ud af at blive venner med folk, der ligesom er øvelsen. Det kommer ligesom intuitivt ind til os. Det er ligesom min hund. Jeg har en hyrdehund, der gør af fugle. Den kan ikke lade være. Man fik fået at vide, du kan lære den meget, du kan ikke lære den ikke at gøre af fugle. det er en instinkt. Og på samme måde er instinktet for mennesket også at blive relationel. Så det er noget, vi lærer af os selv, og det er det, som jeg egentlig synes, der er spændende ved at prøve at putte ord på det, er, hvis det er noget, vi har lært som børn, og så vi har troet, vi kan det resten af livet, så er det måske lidt unfair, fordi for eksempel at date er ikke noget, vi lærer som børn. Det er noget, vi skal lære senere i livet, så derfor så prøver vi at forstå, hvad gør de andre, vi kigger på dem, vi prøver at forstå, hvad er skridtene, og derfor så er skridtene blevet mere kollektive. Men venskabet, det er noget, vi lærte, da vi var 4, og vi gik hen på en legeplads og spurgte, må jeg låne en rive? Og så sagde de ja. Og så fik man lov til at låne riven, og nu havde man allerede fået en ven. Altså, som min datter i hvert fald, da hun var lille, går hen på en legeplads, og så vil hun sige, far, jeg har lige fået 3 nye venner. Det var mega nemt, fordi det er ikke det er ligesom det er. Jeg tror, det er derfor, du synes dating synes mere skrevet, mere tydeligt. Det er fordi, det har du sådan set skulle lære. Men venskabet, det lærte du så tidligt, at det ved man faktisk ikke helt.
Men jeg synes, det der med, at vi ikke har et sprog for det, på samme måde som vi har sprog for rigtig mange andre ting, altså det kan jeg jo nærmest spore tilbage til, har jeg været en 10, 11, 12 år gammel. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg skulle hjem til en kammerat, og jeg kan simpelthen huske den der fortvivlelse over, at jeg var ikke sikker på, hvad jeg skulle kalde det. Fordi vi legede ikke. Og det var meget nemt, når man var en 6, 7, 8 år gammel, at sige, hey, er Christian hjemme? Skal vi lege? Den er nem. Men det der, når man holder op med at lege i gåseøjne, fordi man leger jo stadigvæk, man hygger sig, ikke? Men det der med at finde ud af, at jeg har ikke noget ord for det, altså stadigvæk den dag i dag, sådan hvis jeg skal hænge sammen, hvis jeg skal være sammen med nogle af mine venner, så vil jeg sige, skal vi se en film? Skal vi spille noget fodbold? Men det der med, skal vi bare... Ja. Sådan, der er ikke det samme ord for det.
Nej.
Og der kan jeg kan bare huske, da jeg var de der 12-13 år, at jeg tænkte, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal italesætte det her.
Mm-mm. Det er vildt interessant, for det er jo de der overgangsritualer. Altså, vi har heller ikke sprog for overgangene. Og vi har ikke sprog for overgang for legeaftale til... Hvad? Hæng ud? Skal vi hænge ud, tror jeg kalder det. Kan du hænge ud derpå?
Ja. Det er meget, meget spøjst.
Det er vildt sjovt at se. Og jeg kan da se det. Jeg har en datter, der nærmer sig den alder nu. Og man kan nemlig godt se den der fortvivlelse. Hvad er det her nu? Nu når vi ikke bare leger sammen. Ja. Men hvad er det så, vi laver sammen?
Men hvad mener du så, vi skal gøre, når vi kigger på tallene her, som jo siger, der er... rigtig mange, som er ensomme, ikke? Altså, hvis man vil have venner eller bibeholde dem, og man er i en situation, hvor man har måske tegn på ensomhed, er der noget, man kan gøre for at forstærke relationer?
Altså, der er meget, man kan gøre for at styrke sine relationer. Og først og fremmest skal man, hvis man har nogle relationer, man kan bygge på, prøve at være tydelig i sit valg om at vise, man ved dem. det er så nogle gange at ændre scenen. Så hvis vi altid går i byen sammen, og det føles ensomt stadigvæk, så kan det gøre, at vi skal spørge, skal vi tage sheltertur sammen? Du ved, skal vi gøre noget andet? Skal vi ændre på den måde, vi er sammen på? Sådan at den, man siger, at ensomhed har ikke noget, altså, har egentlig ikke noget at gøre med, hvor mange der er, men hvordan har vi det sammen? Og hvordan føles de her relationer? Føles det, som om de lever op til det ønske, jeg har for relationen? Så hvis du har 10 venner, du ses med meget ofte, men I ikke har en særlig tæt relation, så kan du være mere ensom end den, der har en person, som man har en meget tæt relation med. Hvis det var ønsket for den person at have en person, der var tæt, og så have en arbejdsplads, man så med i dagligdagen, så var den person jo ikke ensom. Hvor den person med 10 mennesker, der er der hele tiden, men aldrig føles tæt, og havde et ønske om at være tæt, vil føle sig mere ensom. Mm. Så den, der er interessant i ensomhed, det er, det ender jo tit med, at vi kigger på dem, der ikke har nogen. Og der er det her, du siger nu, det er jo, vi har nogen, men hvordan er det, vi forstærker det? Det er den ene måde at tale om ensomhed på.
Ja.
Der vil jeg sige, jamen, øve sig på at ændre scenen. Jeg tror, sådan relationer er kun så gode, som den tid, vi bruger sammen er. Så hvis vi... Så jeg tror, da jeg selv var meget i det, jeg tror, på mange måder, så er der noget af det her, der er blevet mere naturligt og mindre tænkt. Men jeg kan huske tidspunkt, hvor jeg tænkte over det som værende, okay, nu har vi gjort det her hele aften. Vi har siddet og spillet det her spil. Og så er der en, der siger, skal vi tage en runde mere? Og så siger jeg, skal vi ikke bare lige nå at snakke lidt sammen? Altså, at vi har indflydelse på den måde, vi er sammen på, tror jeg er vildt afgørende for at kunne skabe gode relationer. Hvis vi bare kun kan det, vi plejer, så kommer vi heller ikke vejene. Så er der den anden tanke, hvis man ikke har relationer. Altså, den er jo der jo også, og det, jeg tror, det er de her, dem, der bonger ud. For den her er nok oftest dem, som ikke har ret mange relationer eller ingen. Og det tror jeg er sådan, det vigtigste råd, jeg har fundet i forhold til det, var en, der hedder Guy Winch, en tysk psykolog, som siger, at du må ikke sætte for store mål op. Hvis du føler dig meget ensom, så kan du ikke løse det ved at få en bedste ven. Det kan godt være, at du skal have en bedste ven på et tidspunkt, men det må ligesom ikke blive dit næste mål. Dit næste mål må være, at du prøver at række ud. Du siger, at lave små skridt. Jeg skal lave et lille skridt for den her uge. Mit lille skridt er, at jeg prøver at række ud til nogle af mine gamle folkeskolevenner. Det behøver ikke at blive mine venner igen. Jeg skal bare række ud til dem. Lige ringe og spørge, har du det godt? Det vil lige sådan mit lille mål for den her uge. Så kommer der næste uge. Jamen, hvis man har et arbejde, så kan det være, at man tænker, at der kan være nogle potentielle. Og det er ikke engang sikkert, at du tænker det lige nu. Men det er jo potentielle venner, der er der. Lige nu er de bare kollegaer, og det er også hyggeligt. Men så prøver man at være mere opmærksom på, når man er på arbejde den her uge, at man stiller lidt flere spørgsmål. Så nu er jeg lige lidt mere nysgerrig. Ikke for nysgerrig, men bare stille og roligt. Lige lad være med at tale om mig selv hele tiden. Kan du se? Bitte små skridt ud. Også fordi, og det er den mest nederen ting, jeg nogensinde har læst om ensomhed. Men mennesker kan se ensomhed på andre. Desperation stinker. Så vores sociale immunforsvar vil gå, og det er ledet det her jo, vil gå udenom mennesker, der føler sig meget ensom. Så den er selvforstærkende.
Okay, det er simpelthen en studie, der ja, siger det her.
Altså det er nærmest sådan, du kan se det på gaden. Fordi vi er bange for, det smitter, eller der er et eller andet sådan... og det er så ledet, at det er sådan, men det betyder jo også, at man skal være opmærksom på, at man ikke sådan stinker af sin desperation. Og det tror jeg bare er alment gældende, at desperation er noget, der skubber folk væk, desværre. Så derfor så skal man jo koge det ned til bitte små skridt, tror jeg, af måden at komme uden for desperationen. Så jeg lykkedes, og jeg skal heller ikke lykkedes med min ikke-desperation, eller jeg skal ikke lykkedes med min mål ved at komme i mål. Jeg skal lykkedes ved, at jeg prøvede at komme i mål. Altså, det er også en måde at øve sig på at ture og gøre det på. Så ture at sige, at den her uge skal jeg prøve at være mere opmærksom på, hvordan jeg er sammen med mine kollegaer, og om der kunne opstå nogle relationer. Men jeg må ikke sige, at jeg vinder, hvis jeg gør det. Jeg vinder, fordi jeg prøvede. Altså, mit mål er at prøve. Mit mål er ikke at lykkes. Det tror jeg er nogle af måderne at prøve at ændre på det på. Så skal vi jo også som samfund øve os i at gå imod den der, nej, du er ensom, du er desperat. Og så sige, det er der en grund til, og kan jeg hjælpe dig? Så jeg har et lille digt med i bogen, der hedder Lone Munksgaard, som siger, hvis du møder en ensomhed, skal du kæle den under den små vinger, til den flyver bort. Jeg tænker, den er både gældende, som hvis du møder den i dig selv, vær god ved den, og hvis du møder den i andre, vær god ved den. Altså, ikke skub folk væk, fordi de er desperate.
Og altså, man kan hive fat i din bog, Frederik. Den hedder Venner for livet, og jeg vil sige... Held og lykke med det hele, og få venner, og bibeholde dem, og udgivelsen, og det hele. Uanset hvad, så vil jeg sige tak, fordi du kiggede forbi.
Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.